بیا امام قرطبی مسائل ذکر کری چد آیات دس آیات کریمی دا مانا و چی جماعتون بخالص دا اللہ دا ذکر دا پار کرزوئی دا دا ٹوکو زیب نی جماعت کے با دا ٹوکو خبر نکی جماعت دا تجارت زیب نی لکہ باز خلق جماعت کی سخرسی را خرسی میں سواکونا یا پکی باز کتابونا خرسی جماعت کی تجارت کل حرام دی جماعت دا خبر و زیب نی جوڑے دیکی با لارے نی جوڑے لارے بنے جماعت کی درکشی ویشی حواز کل حرام دی یو شے چان رک شو نبی علیہ السلام فرمائی لی چہ تاسو چان واور دل چرے پا جماعت کی درکشی ویشی آواز کئی نو تاسو او آئی چہ اللہ دے دا شے در تا واپس نکی جماعت دے دا پار جوڑ نرے نام مسئلہ دا گورد ملک دا یو غلط رواج دے غٹی غٹی اجرے بے نو دا روٹائی دا پار بخلق جماعت کی کئی دے جماعت کی چہ عذر بھی نو روٹائی بخورے دارنگی اجرب اور سرفا کی وہ دکی گی وہ جماعت کے خوب جائز دے خوش عذر بھی چالا بل زی نشتا لکا طالبان نی مسافر دی یا تبلیغ والے تری نو دیل پا جماعت کے خوب صحیح دے اوکے او سڑی خواہ کی خوب جرد آو دے خوب لے جماعت لرازی نو دا ناروا دے خواہ کی اور سر اجرد آو روڑی پا جماعتنو کی خوری گور دار واش ختم کئی دا اللہ بندگانو دا دا جماعت بے حرمتی دا او باد خوبا کی دا سی دی چلے اسلام نصور لدی دمان براولی نو بے پا جماعت کیو دکھی پہ گئی پا خبروانی یو ملائے اوزل مندلتا مدرسہ کے راس رو رانو میں اولی رالی امامتی میں پرے خوا اول خود دی خلق کو گر دور بی حرمتی وی جماعت اجرے اوزائی نو پا اجرہ کی دمی او دمان گڑول دا سی لکہ جماعت کی گڑول لی دی مشران نتا پوسو کئی گر مون دور بی کارشویو پا خواب اندوانو پا خپلو و دونو کی ڈول غگولو نو چې د مسلمانانو جماعت سره خوا کې به تیرې دل نو هندوانو به ټول بس کو چې د مسلمانانو جماعت یعنی د مشران له قسم ورکي او دی وایي مسلمان مجرا او جماعت یو دی او د جماعت سی عزت نه کوي او بیا وایي په ما عذاب راغی په ما تکلیف راغی باران نه کیږي او دعا مې نه قبلیږي الله وایي جماعتونه د الله دی فلا تدعو مع الله احدا مرا بلی سره د الله نه هیڅوک نو د جماعت د آداب او خیال ساتل پکار دی ورنه ګوره جماعت د الله کور وي ہر سوک دخپل کور د بی عزتی تپوس کئ کئ یو سړی وای چې مان هو تپوس والا سوک نشتا نو د جماعت په بی عزتی سړی ګور سپیر کی دے د الله د عذاب او د قهر مستحق جوړیږي کم شی چې جماعت کې شرعاً ناروا دے نو هغه شی نه دی پکار جماعت چې د سده پاره جوړ دے نو هغه کار په جماعت کې پکار دے وصلی الله تعالی
وانه او بیشک شان دادې لما قام عبد الله ہر کلا چودری دل او بند دا اللہ دا عبد اللہ نہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یدعوہ چراب للیو اغی دا اللہ دین و توحید تا کادو ننزدیو دا پیریان او دا جنات یکونونا چشوے وے اغوی علیہ پدی پیغمبر بانے لبدارا جمع آیات کریمہ کے مفسرین و مختلف توجیحات ذکر کرو یو توجیح پا آیات کریمہ کے دعویٰ چھے امام ابن کثیر ذکر کرے وا اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما منقول وا چکل نبی علیہ السلام دمکی او د طائف په منځ کې قرآن پاک لستو او پیریانو دغه قرآن واورېدو نو د قرآن دا اورېدو د ډېر حرس د وجنا نبی علیہ السلام والسلام ترانزدې شول او راجم شول دې کې د پیریانو د قرآن دا اورېدو هغه حال ذکر کړي قام عبد الله يدعوه چودرے دلے او بند دا اللہ یدعوہو چلے را بللو دا اللہ کتاب لستو نو پیریانو دا قرآن دا اوریدو دا حرس دا وجنا نبی علیہ السلام نگیر چاپیر راتاو شل دویم توجی پایات کی داوا چے دے دے کی دا یدعوہو نا مراد دا دعا نا مزدے وانه لما قام او بیشک شان دا دکل چودری دل او عبد الله بند دا اللہ یدعوه چمز کولو دا اللہ عبادت کولو او مرگری ور سرو رکوئی کولا سجدے کولا ندی پیریان و تعجب کرو چی دا نبی علیہ السلام دا مرگری دا نبی علیہ السلام سمت تابدار دی چی اگر رکو دا پارا اللہ اکبرو کی ندی طول ور سر را ٹک شی دا سمع اللہ لمن حمد سر طول پورت شی و بیاد اللہ اکبر سر سجدی تراشی ندویم قول پایاتی کریمہ کی داو او درم قول دادے چکل دا اللہ بندہ پا ابتدا دا نبوت کی ادرے دو او دا اللہ دا توحید اعلانے اکو دا مشرکان و دا شرک او دا غید معبودان باطلو رد اکو نکادو یکونون علیہ لبدا او دا عرب کادو نزدیو دا عرب یکونون چشوی و اغوی علیہ لبدا پدی نبی علیہ السلام بان راغنڈ اور جمع دا پار دا ابتال دا غد امر چی دا اللہ دا توحید دا رنا مٹاو کی لیکن رب العالمین دا رنا دا غی دا اغ حسد او دکینی دا وجن مٹاو لنا درم توجی پایاتی کریمہ کی داوا دا نبی علیہ السلام دا ضرر دا پار دا را جمع شلو انہو بیشک شان دا دے لما قام عبد اللہ ہر کل چودرے دلے و بندہ دا اللہ یدعوہو یعنی رابللی دا خلق دا اللہ توحید تا دا درے میں توجی مطابق دا آیات کریمہ مانا بداشی یدعوہو چرابللی دا خلق قرآن تا چودرے دلے و دا اللہ حبیب او خلق را بللیو دا اللہ دین تا کادو نو نزدیو دوی یکونون چشوی ویغوی علیہ پدی نبی علیہ السلام باندے لبدا را جمع اصل کی لبدا جمع دا او دی واحد رازی لبدتن یا لبدن لبدن رازی یا لبدتن رازی لبدتن او لبدن فمانا دا جماعتن رازی نو لبدا مانا و جماعتن ڈلی ڈلی پی را جمشیو ڈلی را جمشیو چی درب العالمین دا حبیب دا دعوت دا منع کی دا مٹاو کی لیکن رب العالمین دا دعوت ٹولی دنیا والو تو رسولو قل ورتوائے اے حبیب انما ادعو ربی دی درے بھی توجیح تو لماو دیتے ترجیح ورکڑے ذکر دارس تو آیات داغی سر مناسب دے چونکہ مشرکان باند اللہ دا حبیب دعوت بد لگے دو نو دا نگلے چی پچائے و خبر بد لگی نو تب دا آغی دا بد گنلو دا وجن دا حق دعوت ترکے بلکہ که پچا خلگی او که بد لگی نو تب دا اللہ دا حکم مطابق اگا پیغام خلکو لپیش کے قل ورتوائے انما ادعو ربی بے شک ذرا بلم رامدت کو مخفل رب ولا اشرکو او نشرکوم بیہی ددی رب خفل سر احدا اسوکم اس سوک کے انسانانو کی رے کپیریانو کی رے کملائکو کی رے اس سوک درب سر نشرکوم قل ورتوائے انما ادعو ربی بے شک ذرا بلم اخبل رب ولا اشرک به او نشرکوم ددی اللہ سرا احدا اس سوک در رب العالمین سرا ز شرکوم نا قل ورتوایا انی بے شک ز چیم لا املکو مالک و اختیار من نیم لکم تاسو د پارا دورن د ضرر د فکولو ولا رشدا او ند سے ہدایت او د خیر د رسولو دیکھ نفی د شرک فی التصرف دا د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا اللہ اور تو یہ زما حبیبا پدی خپل جوندن مبارکہ کی دی امت ت دی وایا چ تا سود پار ز د ضرر د تکلیف د مصیبت د دفقول مالک نے او نہ د خیر د ہدایت دا غید رسول مالک نو کله چ دا اللہ حبیب سرد آغوی دا حیات مبارکنا چا دا پارا فوق الاسباب دا
ضرر دفقولو دارنگی دفایدی رسول مالک نلے نبل سوگ دے چغب مالک شی ورطوائے نیم مالک تاسو دپارا دورن دزرر دفقولو ولا رشداو ند دی مالکم چی تاسو لس خیر و رسول او بعد ویلیو زور دے دے کی پمانا دو کفر دے او رشدا پمانا دو ہدایت دے یعنی زدر نہ کفر دفقول نشم چی تاسو دے کفر دو تیرو نخلاص کم او ہدایت مالک نیم چی تاسو پا ہدایت مانی روان کم دا ہدایت او دا زلالت مالک دے اللہ رب العزت ورنک دا اللہ دا حبیب سوس و طاقت وے نو یو کافر بم دا کفر پا حالت کی دا دنیا نو تیر شوئے بلکہ ٹولو با ایمان روڑے وے نو دا دور او رشدا بازی وے دیجی چی دیوے کی عام نے زور نا مراد عذاب دے دا رشدا نا مراد نعمتو نا دی دا اللہ یعنی نا دا نعمت دا رسولو دا غی مالکم نو ند ضرر د دفقول اختیار مندے قل وائے انی بیشک از چیم لا املک مالک و اختیار من نیم لکم تاسو د پارا دورن د ضرر دفقولو ولا رشدا او ند ہدایت کولو دا دا قرآن پاک دا طرف نہ بار بار اعلان دے بول دے لارو کسو کے دا بازی کتابو نا خرسی گی نو ناری نو زنانو تا پکار دی جدا کتابو نا نالی اکثر اغب مصنف کتاب دی دا مصنف نم پی نی کل پائے کدا سے دو کور کئی چیو طرف لد قرآن سے سورتو نوی او سے صحیح دعا گانی لیکن پکی او سو دعا گانی او کلمات شرکی ہوئی دا سمر کتابو نا چی دا زنانا او دا باز ناپو پا دی لارو کی علی ناغی کی دروی دی تاج دا دا زان نا بازی بی دین خلقو یو درود جوڑ کرے او آغا پا کلمات شرکیو مان مشتمل لے آغی کی نبی علیہ السلام تا نسبت کرے چی دافع البلائی والقحط والعلب نبی علیہ السلام دا مصیبتونو دا تکلیفونو دا مسائبو دا لرکولو مالک رے او قرآن سوئی انی قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا او آغی کی دزان نا عہد نامی لکلی وی وفات نامی لکلی دزان نے لکلی جدا با لولے ویا با وسیعت کے چی ما سرے سو کئی چی مرشم نما سرے پا قبر کے خقیدا دا چولی دزان نا خبری ری کہ یو ناری ناو زنانے یو کتاب قتل غواری نو دیو مستند عالم دین نا مشورہ غستل پکار دی دا سمر عوام چی مختلف فرقو کی گمراہان فر سوک دا قادیانیت نا متاثر دے سوک دا پرویزیت نا متاثر دے نو دی حقیقت کی دی کتابو نگوری عوام دا خپل دین نا بالکل خالی دے دا دی پزان لازم کری جی مون دا قرآن او دا دین نا بزان نا خبرو نو دی خو خالی و ذہن نے نو آغا کتابو نگوری اے کی دی بیدینی خبری او دا سر دورا قوت علمیشتا دے نا چی دا آغی دفع پیو کی نو دا نور بیدین و خلقو دا آغی پجال کی راش دیو جنا بغیر دیو عالم دین دا مشورے نا عوام تا یو کتاب قتل ندی پکا بعض خلق پی اگر کتابونو کی وہ رسل خبر سمیں کئی خو پاغی کی یو دا باندے سلم خبر دا بیدی نئی دا اصل خبر سمیں دا دی غیوی خبر دا پارا لکلی دیو جنا کوشش دا پکار دے چی دی لارو کسو کی بعض خپل تجربی ذکر کری نو قرآن و سنت پزے پاتی شی او کلر یو ملا تجربی پسیش او کلر بل تجربی پسیش دا بوئی دمر پیرے وے نو دا سکار بکی نو دا آغی پزے چک صحیح صریحی قرآن و حادیث پراتی دی آغا دا امت نپاتی شی نو دا دی کتابنو نا اجتناب پکار رے قل او آیا انی بیشک از چیم لا املک لکم نیم مالک تاسو دا پارا دور ولا رشدا دا ضرر دا فکول ولا رشدا او نہ دا ہدایت کولو قل ورتو آیا انی بیشک از چیم لن یجیرنی من اللہ احد ہرگز پناہی بران کی ماتا من اللہ دا اللہ دا عذاب نہ احد یوتن کزد دین بیان پریزم دعوت دا توحید پریزم اوستاسو دے شرک و دے بیدینے و دے منکرات و رت پریزم نو ہرگز پناہی بران کی مات من اللہ احد دا عذاب دا اللہ نیوتن ما بسو خلاصی کچرز دا اللہ دا دین تاسو لبیان نکم ورطوہ لن یجیرنی من اللہ احد امام قرطبی لکلی
ویدہ آیات کریمی د نزول وجدا و مشرکان و نبی علیہ السلام توی وی پریزا دا تچ کم دین طرف ترا بلل کے او کتی اریگی نمونگ دی زموار یو کنا نو دا آیات اللہ رو لے گلو چی دی خوئی زدی زموارم خدا اللہ دا عذاب نسوک زموار کی دیش قلو آئے انی بے شک دچیم لن یجیرنی ہرگز پناہی بران کی مات من اللہ دا اللہ دا عذاب نا احد یوتن ولن اجدا او ہرگز نممم من دونہی ملتحدا علاوہ دغی اللہ نا بل زید پناہی زما دا پارا بل دا پناہی زی نشتا بل دا تلو زی نشتا بل دا تیخت مقام نشتا الا بلاغم من اللہ و رسالاتی مگر دا چیز رسوم اغا تبلیغ دا اللہ دا طرفنا و رسالاتی او پیغامات دا اللہ زچ دا اللہ دا تبلیغ او دا اللہ دا دین تاسو ترسوم او دا پیغامات دا اللہ رسوم دا زما دا نجات او دارنگ زما دا بچاو طریقہ الا بلاغ من اللہ و رسالاتی ہی یعنی فإن فیہ الامان والنجا زما امان و نجات و خلاصے پدے کرے چیز دا اللہ دا طرف نتاسو لدین رسو دا اللہ پیغامات تاسو ترسو الا بلاغ من اللہ مگر دا چیز رسوم تبلیغ تاسو تا دا طرف دا اللہ نا و رسالاتی ہی و پیغامات دا اللہ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ او ہر غچا چھ نافرمانی ہو کہ دا اللہ ورسولہو دا رسول دا اللہ او دے کہ دا نافرمانی نا مراد نافرمانی دا پا ایمان و توحید کی ذکر دا رست سزا پاغی دلیل لے فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَا بے شک ویب دا غد پار اور دا جہنم خالدین فیہا امیشہ بوی دی پاغی کی ابدا امیشہ امیشہ ہمیشہ و ہمیشہ اور د کافر او د مشرک د پاره دے نو دیدے کہ اللہ او د اللہ د رسول د نافرمانی نہ مراد اغه نافرمانی د پیمان او په توحید کی و من یعص اللہ و رسوله هر هغه چا چې نافرمانی وکړه اللہ او د اللہ د رسول صلی اللہ علیہ وسلم په باب د توحید او د ایمان کی فإن له نار جہنم نو بشک وی بدا غی د پاره اور د جہنم خالدین فیها ہمیشہ بوی دئی پدے کے آبادا ہمیشہ ہمیشہ حتی تردی پورے اذا رأو کلچ